Sæðis hvernig svona skarsiða 1978, framhald að yltæli við Ástu, Jóhannu Þorsteinsdóttur, Klafastöðum, Skilmannarhepp, Borgarfjarðarsýslu, 15.7.1978. Dreymir þú stundum meira svona lagað?
Já, mér var aðeins dreymt einu sinni hérna að mér fannst, mamma sagði nú að ég hefði engum að segja þetta. Það var maður hérna á næsta bæ sem að kom nú stundum. En það var nú svona, hann hafði, þó að við hefðum ekki nema gott á hann að segja, þá hafði hann svolítið misjæmt álit, þessi maður. En mér finnst, sýstir mín var þetta sjúklingur, hún var lömunarsjúklingur, hún lá hérna inni. Og mér finnst að mamma veri inni hjá henni og vera svona að koma fram í dyrnar þessar. Og ég var að segja að mamma hefði, mér fann, þetta er orðið það langt síðan, sko. Mamma var hérna inni hjá henni, systir minni, mér fannst ég vera hérna frammi. Og þá sé ég, þá er köttur hérna fram í dyrunum og mamma kallar á köttinn og en ég þykir sjá strax að þetta sé ekki almennilegur köttur. Þetta sé og ég hérna og ég ætla að kalla til mömmu að vera ekki að kalla í hann. En mér finnst ég að þá ekki koma upp neinu orði. Og við það vaknaði ég, en um morguninn þá kemur maður þarna og af næsta bæ, en hann kom ekki sko inn, hann kom ekki nefn í fjósi. Og en það var nú svona sko álitið að mér fannst að dáldi táknrænt að það var köttu sko, þeir eru nú aldrei á að þeir eru alltaf álitið svona heldur svona lúmsk dýrdáldið og þess vegna fannst mér þetta svolítið skrítið að þarna strax um morgun og ég kom á fætur þá hafði þessi maður komið í fjósi.
Manstu hvaða árið dreymdu þetta?
Nei, það er orðið töluvert langt síðan. Ég sagði svona 46 eða eitthvað svoleiðis.
En dreymir þið stundum fyrir daglátum sem kallaðir?
Nei, þetta er ósku sjaldan sem ég dreymið, ósku sjaldan.
Er það að þið dreymið fyrir gestum?
Nei, það er ekki. Þetta er bara alveg, þetta meðan óluvitna, það var þetta alveg sjaldan.
Heldur þú getið aðeins laga mikrofónin svo hann stefni betur upp, svona já, þetta er gott. En veistu til þess að fólk sem að þú þekkir dreymi svolítið mikið fyrir einhverjum hlutum?
Já, ég veist að mann Guðmund heitinn sem að lést í vor hérna á Galtaleg, hann sagði að sig hefði eðurlega dreymt þegar hann vantaði skepnur. Það hafði þessi eðurlega dreymt hvar þær voru og farið bara og fundið þær þar. Og ég vissi líka mann hérna Hákon sem bjó á Galtaleik, hérna áður heldur þetta fólk kom. Hann átti hest sem að vantaði. Og svo var nú verið eitthvað að leita, þá voru snjóar. En svo loksins dreymdi hann hvar hesturum var. En það var nú orðið náttúrulega seinan. En hann, dreymdi alveg að hann gekk alveg, dreymdi alveg hvað hann var og gekk að hann.
Enginn af þínum sískinum sem að, bræðurum sem að dreymir?
Nei, já, Kristmund hefur nú stundum dreymt.